Λόγου έργα. Προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσχου. Παραλυπόμενα με αφορμή τις εξομολογήσεις του Μάρκου Μέσχου που ξεφεύγουν από την τροχιά των στίχων αλλά μιλούν εν ονόματι τους. Μια παραγωγή του Γιώργου Καλιετζίδη για τον 958 της ΕΡΤ3.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Το τέταρτο κατά σειρά θέμα της εκπομπής Λόγου Έργα, προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσχου, δεν είναι κάποιο πρόσωπο ή κάποιο συγκεκριμένο βιβλίο ή κείμενο. Είναι ένα θέμα που από πρώτη ματιά ίσως να μην ταιριάζει με τα όσα παρουσιάστηκαν μέχρι τα τώρα, δηλαδή το Φιοντόρο Ντοστογεύσκη, την ποίηση του Θεόκλητου Καρυπίδη και του Όμηρου Πέλλα, την πεζογραφία και το θέατρο. Είναι το δημοτικό τραγούδι. Κύριε Μάρκο Μέσχο, ποιος ήταν εκείνος ο λόγος ή η αιτία που σας οδήγησε στο να συμπεριλάβετε στα προσωπικά σας κείμενα αυτή την αναφορά, την πάρα πολύ τρυφερή και θα έλεγα αρκετά με καινούργια ματιά προσέγγιση του θέματος του δημοτικού τραγουδίου, ένα θέμα που δυστυχώς στις μέρες μας είτε αποσιωπείται είτε πλησιάζεται με ένα φορκλωρικό τρόπο που δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι αποτελεσματικός και να φέρει εκείνα τα ποθούμενα αποτελέσματα στους ανθρώπους που με καλή διάθεση ενδεχομένως προσεγγίζουν ανάλογα θέματα όπως το δημοτικό τραγούδι.
Έχετε δίκιο, κύριε Καλιετζίδη, όταν τονίζετε ότι από πρώτη ματιά το δημοτικό τραγούδι, το φαινόμενο του δημοτικού τραγουδιού, πιθανόν δεν έχει κάποια σχέση με τα υπόλοιπα θέματα των προσωπικών κειμένων. Αυτό βέβαια εκ πρώτης ματιάς, η πρώτη προσέγγιση ενδεχομένως να παραπλανά, ας πούμε, τον αναγνώστη. Ωστόσο, βαθύτερα βλέποντας τα πράγματα, πιστεύω ακράδαντα ότι το δημοτικό τραγούδι έχει επηρεάσει αναμφισβήτητα πολλούς τομείς της νεοελληνικής γραμματείας. Ο Σολωμός, ο Βαραωρίτης, παρότι φωνάζει πολύ, ολόκληρο το ηθογραφικό μυθιστόρημα της νεότερης Ελλάδας, εν μέρει ο Σικελιανός, εν πλήρη γνώση ο Σεφέρης, και από τους νεότερους ο Γκάτσος με την Αμοργό του, ο Κακναβάτος και ο Γεωργουσόπουλος καταρχάς και ο Δάλας, στο τέλος οι ποιητές της ενδοχώρας ο Γκανάς, ο Γκουρογιάννης, ο πρόωρα χαμένος Χρήστος Μπράβος και ο Τάσος Πορφύρης, όλοι τους με συνείδηση του δημοτικού τραγουδιού έχουν δάνεια στη θεμελίωση του ποιητικού τους προσώπου. Πιστεύω ότι φτάνει που ανάμεσα στα ονόματα αυτά αναφέρθηκε ο Σολωμός, ο Βαλαωρίτης, ο Γκάτσος, ο Σεφέρης και ο Σικελιανός. Αλλά πιστεύω και ολόκληρο το ηθογραφικό μυθιστόρημα του Βυζίνου, του Παπαδιαμάντη, του Θεοτόκη, ένας που ξεφεύγει από αυτήν την τροχιά γιατί έχει μια ευρωπαϊκή κυρίως, ας πούμε, κουλτούρα, είναι ο Εμμανουήλ Ροΐδης. Λοιπόν, προσωπικά έχω να πω ότι βιώνοντας περισσότερο τα πράγματα της νεοελληνικής γραμματείας από τα μέσα, δεν αρκέστηκα στις θεωρητικές αναγνώσεις των σχετικών κεφαλαίων γύρω από κάθε επίδραση, γύρω από κάθε γεγονός της ροής του νεοελληνικού λόγου. Συγκεκριμένα, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι τον υπερεαλισμό τον ανακαλύπτω μέσα από το δημοτικό τραγούδι και συγκεκριμένα από το με εκείνων που λέγεται παραλογές. Να πούμε εδώ, χρήσιμο είναι, ότι κατά τον Νικόλαο Πολίτη, το πατέρα της νεοελληνικής λογογραφίας, τα δημοτικά τραγούδια διακρίνονται, χωρίζονται στις ενότητες ακριτικά τραγούδια, ιστορικά τραγούδια, κλέφτικα τραγούδια, παραλογές και εν συνεχεία τα τραγούδια της αγάπης, τα νηφιάτικα τραγούδια, τα αναμαρίσματα, τα τραγούδια της ξενιτιάς, τα μυρολόγια και τέλος τα γνωμικά τραγούδια και τα περιγελαστικά. καταλαβαίνει κανείς ότι μετά τον διαφωτισμό το δημοτικό τραγούδι, το ανώνυμο δημοτικό τραγούδι, είναι αυτό που κυριαρχεί πριν ακόμα γίνει, μετά το 28, το νεοελληνικό κράτος, είναι το τραγούδι, είναι η κουλτούρα, είναι ο λαϊκός συνομιλητής, ο αντικρινός συνομιλητής, αλλά και το ήθος της καθημερινής ζωής των νεοελλήνων, το δημοτικό τραγούδι.
Ο συνδετικός κρίκος τελικά.
Ο συνδετικός κρίκος, ο οποίος πράγματι αντλεί πιο πίσω και από τον Ερωτόκριτο και από τα σχετικά πονήματα των προηγουμένων αιώνων, για να φτάσει στα τελευταία αυτά που και ο Φοριέλ και ο Περεβός και ο Πολίτης και άλλοι πολλοί έχουν καταγράψει, αυτό τον τεράστιο πλούτο, το χρυσάφι αυτό των νεοελληνικών τραγουδιών. Και που πιστεύω ότι εκεί απάνω θεμελιώνονται πολλές αρετές της σύγχρονης νεοελληνικής λογοτεχνίας. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε αμέσως ότι υπάρχει σαφέστατος διαχωρισμός από την πνευματική ζωή, από τη λογοτεχνία, η οποία επηρεάζεται από την ενδοχώρα, και συγκεκριμένα όταν λέω ενδοχώρα εννοώ το δημοτικό τραγούδι, και από την άλλη πλευρά, την πλευρά της Ευρώπης. Έτσι, όταν αργότερα οι νεότερες σχολές, η σχολή του Ιωνίου, η σχολή των Αθηνών και όσες σχολές παρουσιαστήκανε, είχαν να κάνουν με άλλους πνευματικούς δημιουργούς, οι οποίοι αντλούσαν τις εμπνεύσεις και τις γραφές τους από το δημοτικό τραγούδι, και οι περισσότεροι, γιατί εντωμεταξύ εξελίσσονται και τρέχουν τα πράγματα από την Ευρώπη. Υπάρχει δηλαδή μια σαφέστατη επίδραση από τις δύο δεξαμενές. Βεβαίως, οι εξελίξεις λένε ότι αυτή η, και πέραν της Ευρώπης, ας πούμε, επίδραση της νεοελληνικής γραμματείας είναι η μεγαλύτερη επίδραση, και σιγά σιγά το δημοτικό τραγούδι περνάει σαν ένα είδος μνήμης, ένα όνειρο ανερμήνευτο, το δημοτικό τραγούδι. Και λέω ανερμήνευτο γιατί υπάρχουν τεράστια ερωτήματα ποιος έκανε το δημοτικό τραγούδι. Συνήθως οι φιλόλογοι, να μου επιτρέψετε να πω, ερμηνεύουν τα όνειρα σαν τις χαρτορίχτρες. Οι ποιητές είναι εκείνοι που αρκούνται στην έλευση του όνειρου και την διατήρηση της μνήμης του.
Η όλη εικόνα, και ίσως διακόπτω και τον ρυθμό της σκέψης, είναι ότι στους νεότερους έρχεται σαν ένα είδος όπως όλα τα άλλα είδη μουσικής, χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο ή ξεχωριστό ενδεχομένως. Ο τρόπος με τον οποίο μας δίνεται, μέσα από το χώρο τουλάχιστον της παιδείας, που είναι ο βασικός χώρος που μπορεί να διαμορφώσει και να δημιουργήσει ευαισθησίες και διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης σε αυτά τα θέματα, είναι ένας τρόπος ο οποίος δεν βοηθάει.
Δεν είμαι ο ειδικός ούτε ο αρμόδιος να απαντήσω στην ερώτησή σας. Όμως είναι της πάση γνωστόν ότι χρόνια τώρα η παιδεία νοσεί. Και θα ήταν παράλογο να πούμε ότι νοσεί σε όλους τους τομείς, ή δεν νοσεί τουλάχιστον σε κάποιους ειδικότερους τομείς, και συγκεκριμένα σε αυτό που λέγεται παράδοση και γνώση της παράδοσης σήμερα. Το ερώτημά σας, κύριε Καλετζίδη, μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι το δημοτικό τραγούδι μοιάζει με αυτό το αναποδογυρισμένο ήθος της σημερινής πραγματικότητας. Η σημερινή πραγματικότητα διέπεται από άλλες συμπεριφορές, από άλλες εξελίξεις, από άλλες ενδεχόμενες κατακτήσεις, από άλλους πολιτισμούς, εισαγωγικά και μη. Το δημοτικό τραγούδι, με το ύφος του, το ήθος του και την ανιδιοτέλεια των δημιουργών οι οποίοι γράψανε το δημοτικό τραγούδι, είναι ένα ήθος το οποίο δεν έχει καμία ανταπόκριση σήμερα. Ίσως εδώ θα πρέπει να πούμε ότι δεν φταίει τόσο η ίδια η παιδεία όπως προσφέρεται στα νεότερα παιδιά μας, αλλά αυτό το είδος της ποίησης το οποίο έλαμψε κάποτε και χάθηκε στο σκοτάδι. Εδώ θα μου επιτρέψετε να διαβάσω κάποιες παραγράφους από το κείμενο το οποίο μας δίνει αφορμή να κάνουμε αυτή τη συνομιλία. Είναι «Με δυο μαύρα λιθάρια στιθοδέρνοντας, σκέψεις για τον ελληνικό δημοτικό τραγούδι», γραμμένο στα 1984 και πρώτο δημοσιευμένο στο περιοδικό των Φίλων Σημειώσεις Αθηνών.
Και το οποίο είναι αφιερωμένο στον Κώστα Κουφογιάνκο.
Ναι, θα ήθελα στην σημερινή ομιλία να είναι αφιερωμένη στον Μακαρίτη πλέον, σήμερα δεν υπάρχει. Ο Κώστας ο Κουφογιάνκος. Αυτός ο ωραιότατος, ας πούμε, τραγουδιστής που μαζί με την Τσίτρα τραγούδησαν ίσως η τελευταία ημοικανή του δημοτικού τραγουδιού εδώ στο χώρο μας. Να διαβάσουμε λοιπόν κάποιες παραγράφους από το κείμενο για να μπούμε σε αυτό το γενικότερο κλίμα. «Η λύθη καθυστερεί με το δημοτικό τραγούδι. Λάμπουν στον κύκλο των ιστορικών γεγονότων τα καριοφύλλα και το αίμα ακόμη αχνίζει όπου τα σοριασμένα τρόπαια των κεφαλών. Κι όμως η φωνίτσα ζεστή τρέμει χτυποχαρδούσα. Μήπως η τύχη της επαφίεται στην εκάστοτε παρούσα ευαισθησία του αναγνώστη. Κάποια ανάγκη πλανάται και όχι μόνο για την περίσταση. Πού θα ξεκινημένη η φωνή αυτή, ποιος ερήμην καημός και ποιου απρόσιτου βαράθρου λουλούδι, ο διγενής, ο ακρίτας. Ο ακρίτας είναι διγενής το λιγότερο. Οι επαρχίες μακρινές και οι μισθοφόροι ασπρίζουν στο πέτρινο κάστρο λυπημένοι. Οι λαοί στο ανώνυμο και μετέχμιο διπορικό τους τραγουδούν το κοινό τους σημείο συνήθως. Τα ξανθά μαλλιά της αγαπημένης λύνουν τα μάγια. Οι αντριωμένοι στο τέλος χάνονται ευτυχούντες και μη. Των βασιλιάδων οι σκλάβοι γραμματικοί και οι ασκητικοί καλόγεροι που αναιρούν το σχήμα μπροστά σε μια κούπα κρασί να είναι η αρχή. Ποιο να είναι το αρχέτυπο σημείο, ποιος να είναι ο πρώτος στιχουργός, ποιος πρώτος συνέθεσε τη φωνή και πώς να κυριολεκτήσεις όταν οι δημιουργοί σβήνουν συνέχεια τα προσωπικά τους περάσματα. Το ερώτημα πολλαπλασιασμένο, ίσως 10 αιώνες μετά, μα ταυτόχρονα προσθέτει στοιχεία που το χαρακτηρίζουν εικάζοντας και μη πάλι. Το πρώτο ψέλισμα και το πρώτο μέλος να είναι του ξωμάχου νέου βουκόλου, του σοφού γέροντα στο παραγόνι και στο διληματικό σταυροδρόμι, να είναι το αγράμμα του ματαλαντούχου αυτοδίδακτου στο χωριό ή το λάμπον πνεύμα κάποιο ανώνυμο αγωνιστή και τα μαύρα χείλη της ημερολογήτρας μάνας του, μυθικό, κλασικό ή προκλασικό το αφετηριακό κλαίος στο δημοτικό τραγούδι, ο ανώνυμος και προφορικά πρωτοδημιουργός στοιχιώνει τα πτερόεντα έπαιά του και οι προσαρμογές κατόπιν ανάλογα της εποχής και του συγκεκριμένου γεγονότος μεταμορφώνουν το λόγο, των γραπτών ήδη με τον άνεμο. Ίσως τα δημοτικά τραγούδια δεν έχουν πρόσβαση στο μέλλον. Άνθησαν και έλαμψαν, δώσανε τα δέοντα σε αυτόν τον κόσμο και χάθηκαν στο σκοτάδι. Είναι κάποιοι παράγραφοι που λίγο πολύ, πιο σφιχτά, πιο κρυφά θα έλεγα, απαντούν στα ερωτήματά σας κύριε Καλετζίδη. Για το δημοτικό τραγούδι, για την εποχή του, για το ποιοι έγραψαν το δημοτικό τραγούδι, εικάζουμε εδώ βέβαια, δεν ξέρουμε ακριβώς ποιοι έγραψαν, και τι σημαίνει σήμερα το δημοτικό τραγούδι.
Αλήθεια, τι σημαίνει.
Το δημοτικό τραγούδι πιστεύω ότι είναι πλέον μια άλλη εποχή. Απλώς οι δημιουργοί, πιστεύω οι χαρισματικοί δημιουργοί, μπορούν να αντλήσουν στοιχεία από το δημοτικό τραγούδι και να τα προσθέσουν στην προσωπική τους γλώσσα. Όλα ανακυκλίζονται, όλα βρίσκονται σε αυτήν την κυκλοθυμική κίνηση. Υπάρχουν εποχές που καίνε τις λέξεις και υπάρχουν εποχές που οι λέξεις φορτισμένες με καινούρια στοιχεία είναι έτοιμες προς νέαν χρήση. Το ήθος όμως, το ανιδιοτελές και το ύφος του δημοτικού τραγουδιού που λέει πολλά, απλά, αλλά πάρα πολύ μασίφ συμπιεσμένα, είναι μια ατελείωτη δεξαμενή για όλους τους δημιουργούς, κυρίως του ποιητικού λόγου. Θα μου επιτρέψετε ακόμα εδώ, από αυτές τις ενότητες που κατά τον Νικόλαο Πολίτη υπάρχουν στις εκλογές από τα τραγούδια του ελληνικού λαού, να σας διαβάσω τη στιγμή αυτή ένα-δυο τραγούδια για να δείτε πόσο κοντά είναι επί παραδείγματι στην Αμοργό του Γκάτσου ή πόσο κοντά ενδεχομένως αυτό το κλίμα βρίσκεται κατά καιρούς στους νεοέλληνες ποιητές. Το πρώτο τραγούδι που θέλω να διαβάσω είναι του Γιώτη από τη σειρά «Κλέφτηκα τραγούδια». Τρία πουλάκια κάθονταν στις Παναγιάς στον πύργο. Τα τρία ράδαν έκλαιαν πικρά μυριολογούσαν. Τι συλλογές, Αγιώτη μου, τι βάνεις με το νου σου. Τόπος δεν είναι για κλεφτιά, κι ουδέ γερματολίχη. Τι τα ντερβένια τούρκεψαν, τα πήραν οι Αρβανίτες. Κι αν τα ντερβένια τούρκεψαν και αρματολοί δεν είναι, ο Γιώτης είναι ζωντανός, τους Τούρκους δεν φοβάται. Παρακαλέστε το Θεό και τους Αγίους όλους να γιατρευτεί το χέρι μου, να πιάσω το σπαθί μου, να πάρω δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κορφοβούνια. Να πιάσω αγάδες ζωντανούς και Τούρκους και Αρβανίτες, να φέρουν τάσπα στην ποδιά και τα φρουριά στον κόρφο. Το τραγούδι βέβαια αυτό μπορεί σε κάποιους ακροατές να φέρνει πολύ κοντά κάποιες παραστάσεις μαθητικών θεάτρων της 25ης Μαρτίου ή κάποια ποίηματα του Κώστα Κρυστάλη. Όμως το δημοτικό τραγούδι δεν είναι μόνον αυτό που από αφορμή βγαίνει κάθε χρόνο στο προσκήνιο και φρονηματίζει τους νεότερους ανθρώπους της Ελλάδας. Επίσης, το δημοτικό τραγούδι, αυτό που με το βαρύ πένθος στα σκέλια του, δεν εισπράτεται ανάλογα από τους πνευματικούς δημιουργούς και δεν είναι δυνατόν να παίζει μόνο με τα εξωτερικά στοιχεία ή μόνο με τις εξωτερικές προσεγγίσεις των δημιουργών προς το δημοτικό τραγούδι. Θέλω να πω ότι πιστεύω, έξω από ορισμένα ποίηματα του Κώστα Κρυστάλη που μιμούνται το δημοτικό τραγούδι, ελάχιστα είναι αυτά που ξεφεύγουν από τη τροχιά του δημοτικού τραγουδιού και έρχονται σε ένα τομέα προσωπικών κατακτήσεων πέραν του δημοτικού τραγουδιού και εν ονόματι του δημοτικού τραγουδιού. Το ίδιο συνέβη, γνωρίζω πολύ καλά κάποια περίοδο, και στον Κώστα Γεωργουσόπουλο και στον Τακναβάτο, οι οποίοι επί παραδείγματι έβλεπαν τον Τορβά στο σαλόνι ή έβλεπαν το κόκκινο σταυρό πάνω στο αρνί το πασχαλιάτικο. Δεν είμαι κατηγορηματικός για τους ποιητές αυτούς, τον Κώστα Γεωργουσόπουλο ή Μύρη, έχει το ψευδώνυμο Μύρης, και πολύ περισσότερο με τον Κακναβάτο, ο οποίος πέρασε σε άλλες τροχές. Όμως γνωρίζω ότι, τολμώ να πω, ότι ακόμα και η Αμοργός του Νίκου Γκάτσου είναι μια προσπάθεια του πολύ αγαπητού για μένα Νίκου Γκάτσου, μια προσπάθεια να περάσει το δημοτικό τραγούδι στο νεότερο υπεραλιστικό κίνημα. Η Αμοργός, παρά τις εικόνες, αυτή τη φοβερή εικονοποίηση που έχει, δεν πιστεύω ότι γνωρίζει πολύ καλά το βάθος της θεμελίωσης του κόσμου της ενδοχώρας. Γι' αυτό και απέτυχε. Εγώ δεν πιστεύω ότι η Αμοργός του Νίκου του Γκάτσου είναι το μεγάλο συνθετικό ποίημα. Είναι μια προσπάθεια. Η αυτογνωσία του ιδίου του Νίκου Γκάτσου δεν το επέτρεψε να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί κατάλαβε ότι ενδεχομένως κάτι παραπέει, κάτι δεν βγαίνει σωστά.
Είπατε απέτυχε ή πέτυχε?
Απέτυχε, πιστεύω ότι απέτυχε η Αμοργός του Νίκου Γκάτσου. Είναι ένας φλίαρος δημοτικός λόγος, ο οποίος μπορεί να περνάει τα στοιχεία του υπερεαλισμού μέσα, αλλά όχι όπως το δημοτικό τραγούδι. το δημοτικό τραγούδι, ο υπερατισμός του δημοτικού τραγουδιού, κυρίως στον τομέα των παραλογών, έχει θαυμάσια ποίηματα. Θυμάμαι ένα ποίημα όπου ένας αητός κρατάει ένα κεφάλι ανθρώπου στα νύχια και υπάρχει μια συνομιλία ανάμεσα στον αητό και στο κεφάλι που έχει φωνή. Γνωστάζει το αίμα της κεφαλής του. Εκεί να δείτε διάλογο και εκεί να δείτε το υπερελιστικό στοιχείο στην κόρυφωσή του. Αλλά με εντελώς πρωτότυπο τρόπο και κυρίως τρόπο ο οποίος δεν είχε επισημανθεί σαν κίνημα. Αυτά είναι γνωστά. Δεν είναι η ναΐφ οι πρωτόγονες γραφές της λογοτεχνίας που κάποια στιγμή ανακαλύπτουμε ότι είναι έτσι, 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 αλλά η έκφραση του ανθρώπου η οποία εμπεριέχει χωρίς τη συνείδηση του δημιουργού και αυτά τα στοιχεία.
Λόγου έργα. Προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσκου. Παραλυπόμενα, με αφορμή τις εξομολογήσεις του Μάρκου Μέσκου που ξεφεύγουν από την τροχιά των στίχων αλλά μιλούν εν ονόματι τους. Μια παραγωγή του Γιώργου Καλιατζίδη για τον 958 της ΕΡΤ3.